для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка.
Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.
Ён скончыў, а Мацей, каб слова ці паўслова, глядзеў на грамаду, а тая ўся ў дрыжанні гула, якую ж раду дасць мудрец дабжанін. А ён адной рукой распораз лэпаў злева, як быццам выручальніца і каралева, так называў ён розгачку, была пры боку. За гэтай мянушку між сваіх за бока ён з гонарам насіў, хоць розгачку на хаце пасля раздзелу ў Польшчы прыхаваў у спраце. Няхай пра царскіх слуг пры ім хто абзавецца, ён ненавіснік іх, нібы ядро зарвецца, рукой схопіцца за шаблю, стане бокам, знай спуску ім не дасць нідзе ні ў чым за бока. Цяпер ён гаварыць чамусьці не спяшаўся, маўчаў, нібы сам насам з думкай спавядаўся. Нарэшце ўстаў і буркнуў: «Ціха там, панове!» І з націскам на кожным вымаўленым слове, ківаючы за кожным словам галавою, дапытваўся: «Вы кажаце, вайна з Масквою? Калі? За што вайна з Масквой без дай прычыны? Ці ж гэтак робіцца стратэгі вы з дабжыны? Француз ужо напаў? Ці свой напад на святцы адкладвае? Дзе ўдарыць?» Гэта ўсё нам, братцы, патрэбна ўлічыць і ўсебакова ўзважыць, не верычы таму, што пустамелі кажуць. Хто з вас, не выдумляючы, дакладна можа мне абстаноўку выкласці? О, моцны Божа, маўчаць усе, штурхаючы адзін другога: ты пачні. І тут прусак перасцярогу падкінуў сходу: «Можа, лепей Бернардына нам пачакаць, бо пра вайну ж усе навіны, здаецца, ад яго пайшлі ў дабжыні ў ранні. Ён першы падшыхнуў за сценкі на паўстанне. Тут, можа, нам бы хлопцаў кемных неўзаметку тым часам падабраць і выслаць у разведку, хай павіжуюць там у пагранічнай зоне, а заўтра вернуцца, калі не змогуць сёння, і нам даложаць. Нам самім тут за работай цішком узбройвацца, падкрэсліваю, потай, каб маскалям здавалася спакой, як быццам. Між тым, як у спакоі спее навальніца».
«Ага, чакаць і шпігаваць?» З нездавальненнем перакрывіў другі Мацей, які найменне свянцілы меў. Сярмяжны шляхціц вечна з друкам не расставаўся. Ён і гэты раз ім грукаў між калашматых знізу портак у падлогу. «Чакаць і шпігаваць ты раіш? Дзякуй Богу! Ды гэта вас, пан, што ж, трэнь-брэнь і ўсё крышчэнне? А ён дручок на што? Ці ж ён не для свянчэння? Я ў Прусіі не быў, і хітрыкаў нямецкіх не ведаю, их розум им, а мой шляхецкий подказывай, свянти, покуль живы. А учуешь, что смерть пришла, тогда нехай твой ксёнц вящуе. Я жить хочу, тому и свянчуем уже добу, и не спущу, как мне рабак точил в антробу. Доволи мне царовы труд не поточили на шею внутри, проели скрозь до жилля. Мы шляхтицы, а не тюхтя и пустомели, что бежевать да шпиговать одно и умели. А мой закон свянтить и бить, хвостать, дубасить. И узнял дручок. Крый бог, махне, носы расквасить, кому достанет. Не махнул, однако, сердито озвался гурт одинодумцев. Бить и квита! Свянтилу бритва подтримал. Мянушку бритва носил Варфоломей, и он же Барток сбитвал колись рубака зуху рейтерских налетах, теперь галетник мишляхетской голоты. За им гукнул Матей мянушкой поливала. Со штуцера своего в сутычках он бывало так поливал огнем, что ворогу аж млосно. «Виват!» — свянтилу двух кричать одноголосно. «Тхару нару, а прусаку свои вороты! Рабак прусак титхор шпион усё бредота!» Матей Добжинский на ободву горлопанов близ под лба и распачал без проша пана. «Ён тхор тиксёнц, духовный сан не для насмешек, а крыжадюб, стреляный птах, таки ореша колись раздёб, что дюба знала гард точилки. Я только раз устрелся зим, ксянзу поджилки кольнуло штось. Ён торку низ, каптур надлобный, и ходу сдогадался знать червяк вантровный, что кликну к споведи. Али на что ты сдался? Вось бачите, сюды уже к нам не показался и не покажется, бо уже ж посеял чутки. Якою мэтой мы не знаем ничагутки. Не верить. И коли опроч ягоных зводов у вас других новин нема, то и для сходу нема причины. Что вам треба, я пытаю? Война кричать. А с ким? Супроть якого краю? Супроть цара з ягоной зграєй москалями ти узначаліш нас. Матей, командуй нами. Русак так надрывався, що осіп спотілий, просив з поклоном слова, так йому картіло подать свій войовничий голос. Вось дорвався, у груді стукнув кулаком, и писк раздался. Где зла пойлев, то там и буде клюшня рака. Я, як усе, хоть, може, силой не вояка, а лишь у прусах и со мной было здаренне. Веслом такое дал горячее хрещенье усим четыром у стельку пьяным задиракам, что, мабуть, долго помнились тым прусакам и тая паранка, и прегель их проклятый, хотели ж утопить меня у раце, варьяты. «Ты, Барток, молодец, свянтить и бить, кажу я!» Свянтила не унимался. Постоявши, чуя, загомонили дружно шляхтицы у сумнений, о моцный Божа! Сутримай от утропенья! Война с кем? За что самим себе и свету потребно перза все? Прусак пищал с импетом обгрунтовать причины. Як же вслед за нами люд хлыне, коли мы еще не знаем сами, за что и с кем безлитостно скопиться у сватцы. Улада, твердая рука нам треба, братцы. Конфедерацию створить бы добродеи, з'яднаться б, как у ей супольно все подеи нам обмерковать и узгоднять ход операции. Потребно ж знать, на что и як нам опираться. И мы ж, коли из Великопольщи ретираду прусак почал, собрались тайком на раду, решили узброить шляхту в зонах повятовых, план приняли, а як еще было готово, Домбровский знак подал и по его загаду по конях, и давай крышить их ретираду.
«Прошу
Дать слово мне. Стал с гурту пробираться пан Бухман, комиссар, тип немца з ілюстрацій нямецкага часопіса, апрануты па модзе там іхняй бюргерскай. Аднак жа ён паходзіў з палякаў, а якіх мазураў ці забжынцаў, пра гэта не дапытаўся ніхто з дабжынцаў. Ён у магната быў клецку аканомам і кіраваў дварамі ўсімі, нават домам з гурмою чэлядзі, разумна, на падставе сваёй дасведчанасці ў гаспадарскай справе. Начытаны, ён трактаваў заўсёды ўмела палітыку, хутчэй разважліва, чым смела, валодаў словам і жывым, і на паперы, і ўсюды ўмеў сябе падаць, па крайняй меры. Вось і цяпер ён кашлянуў, і для паказу паклон, зрабіўшы грамадзе ўзнёслым сказам, віў красамоўна ніць. Мы з вашых выступленняў істотнасць справы, гэта скажам без сумнення, сабе ўяснілі правільна, з нас дастаткова, галоўнае акрэслена беспамылкова, прытым дыскусіі акцэнт, як мне здаецца, быў адпаведны. Мне тым самым давядзецца ў нявысветлены кут ідэі аб паўстанні праліць святло. І ўсё якраз на месца стане. Ход бурных спрэчак тут канцэнтраваўся вакол праблемы ў двух аспектах. Ён стараўся выказвацца прасцей, ясней, на двух пытаннях, на мэтах, так сказаць, магчымага паўстання і ўладзе. Карацей, на двух аспектах тэмы, аднолькавых для вырашэння ўсёй праблемы. Хацелася б пачаць з канца, наконт улады. І не таму, што ўлада аддае загады пачаць ці не пачаць нам тое або гэта, а перш за ўсё таму, што ёй, уладзе, мэта ясней, чым масе, вам і мне. Рабіць сакрэтаў я не хачу з таго, што ўсім са школьнай парты даўно вядома факт гісторыі ў парты. Калі б мы позіркам дапытлівым зірнулі ў дагістарычныя пласты зямное кулі, то ўбачылі б, як з вёсак адусюль пад кроны спрадвечных дрэў збягаецца для абароны люд першабытны, гэтак сама як на ловы. Чаму? Таму што абарончай сіле ўмовы дыктуюць неабходнасць згуртавання люду. На падрабязнасцях спыняцца я не буду. Дзяржава з чарады пайшла. З абмежавання правоў адзінкі для яе ж уратавання. Бо каб свабоды ўсім у чарадзе дабіцца, павінен кожны з гурту нечым адступіцца ў сваім уласным. Вось вам першая падстава для сацыяльнага кантракту. Гэта права і нам патрэбна скарыстаць, бо ўрад не можа быць створаны без гэтага па волі Божай або па нейкім нам не ўсім вядомым акце. Так што, як бачыце, размова аб кантракце, яму прыярытэт, а ўрад па дагавору. Стары Мацей кальнуў прамоўцу без разбору. Ну вось, пайшлі кантракты. Кіеўскі ці мінскі на ўвазе мае пан, а там і жонт бабінскі, ці бог, ці лысы чорт узбіў на горб цара нам. Мы ўсе тарокацца не будзем сёння з панам. Вы лепш парайце, як сквітацца нам з тыранам. Свянціла зноў гразіў. Дабрацца б мне да трону, я гэтым бы крапідлам так цару карону загрэў, што ўжо ні кіеўскім, ні мінскім трактам вярнуцца б не пасмеў да нас і па кантракту. Не воскрасіў бы там яго і чорт рагаты. Той, пане мой, ізух, хто б'е па супастату дубінай з-за пляча і б'е няшчадна свенціць і меней язычком, нібы мянташкай менціць. Так-так, у тютельку падтакнуў ты нарочкам нядошлы брытва, Ён да гэтага ў куточку дудукаў, а цяпер штурхаў у бой свянцілу і мацьку знакі падаваў, як матавіла, круціўся, ёрзаў, не было падтыку ў пынку, каб розгу мацькаву ды барткаву дубінку сасватаць, правіў ён. Дык бы хоць зараз к бою, камандуй, бацька розгачкі, а я з табою.
Каманда, зноў свянціла уткнуўся. На параде прыдатна гэтая крыкуха. Мы ў брыгаде пад коўнай іншы звычай мелі. Біўся, кайся ў варожы стан, а сам пад шаблю не давайся. Палохай, страш яго, а сам не ведай страху. Свянці, налево і направо ўсіх з размаху, шах, жах.
І тут якраз на тое ліха надрывна брытва завішчаў. Цішэй вы, ціха! Браточкі, на якога д'ябла нам рэгламент, каб трапіць час псаваць паперу і атрамант? Канфедэрацыю тут раіць хтось без мозгі. На што? Маршалак наш забока, бацька розгі.
Няхай жыве, касцельны пеўнік зноў свянціла гукнуў, а шляхта вохліч дружна падхапіла па-свойму.
Хай жыве свянціла! Усе з дабжыны крычалі, дзве аднолькавыя палавіны ўяўляла рада, згоды і нязгоды жэсты. Шум нарастаў, з куткоў пачуліся пратэсты, ніякай згоды не патрэбна, нехта нема раўнуў, а бухманка зірнуў: «Мая сістэма, дамоўленасць бакоў абодвух, толькі гэта!» З куткоў чуваць: «Так-так, бо ў нас жа права вета!» І вось нарэшце гам падмяў басіна груба, з двара ў натоўп у хаце ціснуўся скалуба. «Дабжынцы, што ж гэта ўзгаднялі вы ў бакоўцы? Якое права? А пра нас, пра засцянкоўцаў, падумалі? Калі нас ключнік той рубака падняў на ногі, шчэ сцямна не быў атаку, казаў пра выступленне не ў адной дабжыне, ва ўсім павеце, ён казаў, ва ўсёй краіне пачнецца. Я скажу шчэ больш, і нам учора сам квестар робак у карчмена ў скрайку бора зрабіў намёк аб тым жа, хоць і вы крунтасы былі ў ягонай казані, але тым часам мы па засценках поначы ганцоў ганялі ва ўсім павеце і на ногі шляхту ўзнялі. Вы раду радзіце сваім шляхецкім блокам, як быццам мы не тая шляхта, мы ўжо збоку, а нас жа звыш двух соцень тут, і на гасцінцы стаіць шчэ больш. Дык што ж вы робіце, дабжынцы, калі патрэба ёсць абраць нам тут маршалка, то раўнапраўна ўсе да урны, як і галка, усім тая ж самая, бо мы ж адна саслоўнасць!» Раздаўся вокліч: «Хай жыве між намі роўнасць!» Здаецца, Тараевічы ўдваіх крычалі, тое ж Стрэйкоўскі гукнулі ў чатырох, а трое Міцкевічаў падтакнулі, і Бухман сходу цытату выпалю: «Пагубіць справу згода!» «Свянціла роў, управімся без вас мы самі, няхай жыве маршалак, мацька над мацькамі!» Дабжынцы умольвалі: «Мы ж просім, мацька, просьбай!» А засцянкоўцы ў піку ім крычалі з грозьбай: «Нязгодны! Мы супроць і скарыстаем вета! Шум, сварка і разлад, адзінству песня спета!»
Адзін Мацей сядзеў і нават не паводзіў вачыма па баках, пакуль на бурным сходзе апытвалі. Ківок быў знакам адабрэння, пакрутка галавы ў бакі — знак адмаўлення. Свянціла
быстатуй, подпершийся дубиной, под бороду стоял перед своей дружиной, и лысой головой туды-сюды по воле крутил я горбузом, успоротым на колик. Сочил и все нацковывал тых на тых для схватки. Свянтите их с пляча, дубасьте, бите, братки. А брытва, что чалнок ткача, бягом с подскоком сновал перед свянтилом и перед забоком, и поливала, як волчок той на спружинцы, крутился, допадал то до своих добжинцев, то кидался на топ, что роб, а до бурення не бы старался их схилить на примирение. Галить, галёкал брытва, бить, иде попало, косить и поливать, плявузгал поливала. Матей же все молчал, покуль той вар варился. Гармидар страшный был, той кляв, други сварился, але видно было по твары, дед злуется, яще хотя б одна искринкою зарвется. У гору блиснул, и одразу зирк сунялся, на дивной з'яве над головами поднялся, як слуп блискучи ширинёй на пядю, саженный меч тевтонский у догляде, здесь был шчарбинок знаков сечи зверской, там не было на стали Нюрнбергской. Замолкли все, и небы зянье зорок шляпил их бляск, и раптом крик стизорик, мапанку шрам, виват! Ну, дякуй Богу, рубака з нами, слава Козярогу! Гервас, а гэта ён быў, праціскаўся праз шчыльны гурт мужчын, мячом стараўся не зачапіць галоў, ступіў к забоку, і розгарцы яго навідавоку ўсіх анямелых заліхвацкаў з махам мяча аддаў салют. Усе са страху аж ахнулі, а ён, павёўшы бокам, схіліў свой меч сякач, міргнуў за боку, знай, што гатоў служыць і сам, і зброя. Зрабіў паклон і з выпраўкай героя загаварыў на зборышчы ўрачыста: браты, дабжынцы, я вам усім чыста апавяшчаю, па якой прычыне на гэту раду шляхта ўся ў дабжыне сабралася. Вялікая падзея вось-вось пачнецца. Людцы дабрадзеі, запомніце, адказная работа цапу лапу не робіцца з налёту. А як рабіць і што? Рашайце самі, бо кожны з вас, як бачу язву самі. Ксёндз робак праз намёкі нам учора даў зразумець, што нешта будзе скора. Галовамі ківаюць. І паўслова здагадным ды разумным дастаткова, каб скеміць што к чаму, ці ж мы малыя? Вядома, падліваў ён пахвалы ім, тлумачыў: стуль француз, адгэтуль рускі, гыр-гыр і ў бой. Пачнуцца ператрускі, цар на цара, карона на карону, а нам тут што чыніць? Сядзець варонай? Пакуль з вялікіх двух адзін другога сагне, то мы з благаславення Бога біць будзем паслабейшых, дзе не стрэнем у горах долах, чужака прыстрэлім, слабак слабейшага сілач бамбізу, так з-пад цішка пад іх прыгнёт з-пад нізу падточымся, спіхнём з сябе і квіта, зноў зажывём у рэчы паспалітай. А ці ж не так? О, так, нібы ў кантычцы, все вычитал, кричать, а по привычце свянтила бомкну, бить, свянтить до млости. Ему на гэта бритву тон со злостью галить, а поливала поливать их агенчиком с фузеек. Зноў прокляцці ўзаемныя, грызня і перапалка з-за прапановы, тут жа і маршалка абраць і дасягнуць між шляхтай згоды. «Любая згода нам наробіць шкоды», – уткнуўся Бухман зноў і ў заварусі цытаты сыпаў. «Згода без дыскусій не дасягаецца, на руб пытанне паставіш, пачынай абмеркаванне. У спрэчках ісціна». Тишей, спокойно, пан ключник, наш промолца тут достойно оценить пропанову. Прошу уваги. Гервас кивнул, подумал и почал с разваги. Давней казали так дяды у моим фольварку. Малы посевалы, а батька господарку. Мы з вами все малые, батечка ж над нами, покуль что русский цар, да уже не за горами и польский наш король, и сейм послы у тым сейме вось им и вырашать за нас, да и наших семьяў, али не тут, а в Кракове або в Варшаве. Мы толькі матускі пры той дзяржаўнай справе, не крэйдай пішуць акт, як на камлях бярвення, а на пергаменце за здобамі ціснення і гербавай пячаткай, пісараў пры троне і польскіх і з літвінаў безліч у кароне. Каб мне той акт, дык я з цізорыкам са смакам свой подпіс там на крэмзаў быў, маўляў, рубакам засведчана. А я крапідлам без чарніла ў ім пэцнуў бы, здаволена гукнуў свянціла. А Бартак дражнены шыдэлкам ціўкнуў шылам, вось гэтым шпагаю. Гервазы рассмяшыла адвага вераб'я, і ён дадаў: «Учора з вас многі ў карчме пры шляху каля бору былі і чулі робака ксяндза. Змятайце, казаў ён, смецце рознае і прыбірайце свой дом, рыхтуючы дастойную сустрэчу гасцям чаканым. Думаю, мы не пярэчым такому закліку. А што мы разумеем пад смеццем? Перш за ўсё суседняга сугнея і здрадніка найгоршага тут душагуба. Не мы, а ён з чужых надзелаў ядрубаў нажыўся, не здаволіўся, аднак, і пнецца апошняе дабро ўварваць у спадкаемца. Хто ён і дзе жыве, ніхто з вас памыліцца не зможа. Ой, браткі мае, ды то ж сапліца!» Падцэліў палівайка. «Гэтага на сметнік? И вымести, бо ён же перший опрометник!» Присуд свой вынес бритва. «З их двора свянчэнне мы и пачнём сперша!» Гукнул заключэнне свянціла. Тут, як тут, и Бухман тыцнул слово: «Смерть здраднику! Наезд! Наезд на Саплицова!»
Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.